Bună dimineața, astăzi e vineri 28 mai, la microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Un sfârșit de săptămână agreabil doar pentru colecționarii de ploi puternice cu tunete și fulgere de pe întreg cuprinsul patriei, potrivit prognozelor meteorologilor. Norii vor acoperi cerul deasupra tuturor regiunilor.
Și va ploua pe Săturate și azi, ca și sâmbătă și duminică de la Briceni, unde vor fi plus 24 de grade, până la Cahul, unde sunt prognozate plus 29 de grade. Capitala nu va fi o excepție, va turna cu găleata și aici pe o temperatură de 27-28 de grade.
Un grup de inițiativă care pledează pentru studierea obligatorie a disciplinei bazele ortodoxiei în școli a depus la începutul acestei săptămâni la Comisia Electorală Centrală actele pentru organizarea unui referendum legislativ în acest sens. Grupul de inițiativă este condus de istoricul și membrul corespondent al Academiei de Știință a Moldovei, Valeriu Pasat. Argumente pro și contra și alte aspecte ale acestei inițiative vom discuta în această dimineață cu politologul Victor Josu.
Îl vom mai auzi tradițional pe Iulian Ciocan explicând în rubrica Realitatea cu amănuntul de ce nu poate și nici nu voiește în a sprijini producătorul autohton, iar Traian Ungurean în jurnalul său de corespondent ne va vorbi despre iluziile care domină rețelele sociale de genul Facebook sau Twitter.
Știrile mai întâi, prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața! Știrile bune fac, sau știrile proaste fac știrile bune sau deviem de la regulă?
Nu știu, eu să vă spun doar care sunt titlurile principale ale dimineții, anume că Vlad Filat vrea referendum în august și apoi alegeri la toamnă. Comuniștii se plâng din nou, de data asta că sunt îngrădiți în libertatea lor de întrunire. Și după Italia strânge cureaua încă o țară din zona euro, anume Spania. Premierul Vlad Filat a prezentat în numele Partidului Liberal Democrat un calendar al rezolvării crizei constituționale. Până la sfârșitul lunii august, un referendum pentru alegerea președintelui prin vot direct, iar la sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie, alegeri parlamentare și prezidențiale în aceeași zi. Filat a făcut însă apel voalat la comuniști să accepte modificarea Constituției în Parlament, ca să nu mai fie nevoie de referendum.
Și în cazul...
Alți lideri din alianță au reacționat cu unele obiecții la calendarul prezentat de Filat. Președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că dacă e să fie alegeri la toamnă, nu mai e timp de referendum, iar liderul PD, Marian Lupu, a spus că este derutat și că ideile prezentate ieri de Filat n-au fost discutate în alianță. PCRM s-a plâns că este îngrădit dreptul la liberă întrunire, întrucât primăria capitalei i-ar fi anulat un meeting programat să aibă loc la 13 iunie în piața Marii Adunări Naționale. Potrivit paginii de internet a comuniștilor, primăria a spus că în aceeași zi, în același loc, sunt programate concursuri ciclistice. Pe de altă parte, guvernul a anunțat săptămâna aceasta că tot la 13 iunie, tot în piața Marii Adunări Naționale, va ține un meeting de comemorare a deportărilor din 1941. Continuă eforturile de a opri scurgerea de țiței din Golful Mexic, cea mai mare din istoria Statelor Unite. Experții au anunțat aseară că de o lună de când a explodat platforma maritimă a concernului British Petroleum, s-au scurs în mare între 2 și 4 milioane de litri de petrol pe zi, adică de 2 până la 4 ori mai mult decât s-a crezut până acum. Ieri, președintele Statelor Unite a anunțat că prelungește cu încă 6 luni moratoriul asupra forării în largul coastelor americane și a numit accidentul din Golful Mexic o catastrofă teribilă. După Italia, încă o țară din zona euro, Spania, a anunțat măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Parlamentul de la Madrid a aprobat ieri cu majoritate de numai un vot un plan care prevede reducerea cheltuielilor statului cu 15 miliarde de euro. Printre măsuri se numără reducerea salariilor bugetarilor cu 5% anul acesta. În baza planului propus de guvernul socialist spaniol, deficitul bugetar ar urma să scadă de la 11% anul trecut la 9% anul acesta și la 6% în 2011. Comisia Europeană a recomandat ieri ridicarea obligativității vizelor pentru albanezi și bosniaci. Ambele țări balcanice doresc să adere la Uniunea Europeană și sunt singurele din regiune, în afară de Kosovo, ai căror cetățeni au încă nevoie de viză de intrare în Uniune. Înainte de a deveni realitate, recomandarea Comisiei Europene mai trebuie însă aprobată de Parlamentul European și de fiecare din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te așteptăm din nou cu știri la mijlocul, cum s-ar spune, ediției. Doamnelor și domnilor, întregul tablou al zilei îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la adresa europalibera.org.
Politologul Victor Josu este, după cum vă spuneam, împreună cu noi în această dimineață. Domnule Josu, vă salutăm și vă mulțumim că ați acceptat să începeți ziua împreună cu ascultătorii Europei Libere.
Vă spun și eu bună dimineața și vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați acordat-o.
Domnule Josu, sunteți membru al grupului de inițiativă care pledează pentru predarea în mod obligatoriu a disciplinii pe care dumneavoastră o doriți, denumită bazele ortodoxiei în școală.
Așa.
O obligativitate pe care o doriți consolidată de rezultatele unui referendum, corect?
Deci, ceea ce dorim noi? Dorim, în primul rând, prezența obligatorie a acestei discipline în planurile de învățământ. Ca să explic ce să subînțelegem...
Domnule Josu, haideți să
întâlnim... Nu, o clipă numai. Se are în vedere ca această disciplină să fie studiată la fel ca toate celelalte.
Corect. Haideți mai întâi, înainte de mai multe explicații, haideți mai întâi, ca să luăm pulsul societății un pic, să ascultăm ce cred trecătorii de pe o stradă din Chișinău despre o posibilă disciplină bazele ortodoxiei în școală, opțional sau obligatoriu.
Nu opțional, pe.
De ce?
De ce obligatoriu să fie? Cum poți să obligi omul dacă el nu vrea? Poate de alt credință.
Trebuie să fie predat opțional acest obiect, fiindcă copilul trebuie să aleagă ce dorește el. Eu mă închipui că la lecțiile de religii n-au să primească cunoștințele celea adecvate care trebuie să le primească. A să citească în școală neprofesioniști și cu interesați pentru niște lucruri așa meschine.
Noi suntem pedagogi, ambii. Opțional din pricina că sunt mai multe religii. Fiecare religie are dreptul la existența ei. Și odată ce acest fenomen social el este o realitate, el n-ar putea să fie obligatoriu cu precumpăniri pentru o anumită religie.
Suntem de părere ca să fie obligatoriu pe școli.
De ce?
Iată, dar totuși noi suntem ortodoxi, suntem o țară ortodoxă. Noi considerăm că asta e un lucru foarte important. Trebuie educat într-un duh corect.
Nu cred că opțional. Că o alegere oricăruia. Vrea, studiază, nu vrea, nu studiază.
Bine, și opțional.
De ce?
Că religii sunt diferite și oamenii au drept să aleagă ce doresc să studieze.
Opinii colectate de colegul nostru, Victor Ciobanu. Domnule Josu, de ce tocmai acum această inițiativă și numai înainte, când se pare că ar fi fost mai simplu? Adică atunci când Republica Moldova avea un președinte al cărui nume, după cum se spunea, merita să fie înscris în istoria creștinătății alături de cele ale împăraților bizantini, care au pus temelia spiritualității creștin-ortodoxe.
Deci, de ce acum și nu înainte? Pe de-o parte, mi-e foarte ușor să răspund la această întrebare. În primul rând, vreau să amintesc că ideea aceasta vine de la o persoană concretă, de la un savant. Îi spune Valeriu Passat, este membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, care a finisat o lucrare în 4 volume, care viza relațiile dintre Biserica Ortodoxă și statul sovietic, statul ateist, într-o perioadă foarte grea pentru biserică și care, finalizând această lucrare, la care a lucrat vreo 15 ani de zile, a ajuns la o anumită idee pe care a lansat-o. Ulterior am susținut-o și noi, un grup de mireni, de cetățeni, care suntem și noi partea acestei societăți, dar evident că a fost susținută și de Biserica Ortodoxă din Moldova și este absolut normal, fiindcă disciplina se numește bazele ortodoxiei, iar biserica este ortodoxă. Ar fi straniu dacă n-ar fi susținut biserica această inițiativă. Dar acum, dacă îmi dați voi, aș vrea să fac totuși o mică precizare, în primul rând.
Foarte scurtă, domnule.
Da, foarte scurtă, vă zic că se confundă niște noțiuni. Se spune, vreți ca să fie predată religia. Păi noi nu vrem să fie predată religia, noi vrem să fie predată o disciplină care se numește bazele ortodoxiei în cadrul unui sistem de învățământ laic și nu religios. Asta e, religia nici nu poate fi predată. Religia poate fi, cum poate fi predată o relație cu Dumnezeu? Așa ceva este imposibil. Deci din start, când încep să facă aceste sondaje așa de stradă și așa mai departe, sau chiar de opinie, incorect se formulează întrebările și de aici apar o sumirie de confuzie deja. Ei, dar asta așa, o primă precizare.
Da, o precizare foarte scurtă, dar dacă un ionic al lui Ștefan va prinde muște cu ceaslovul la lecții și va fi un elev prost, cum se va simți? Păi va avea noate proaste? Ce va face?
Domnule Canțăr, nu e vorba să fie cu ceaslovul. Vorba e că vor fi elaborate manuale speciale, ghiduri pentru profesori, ținându-se cont în primul rând de vârsta copilului, la vârste diferite, volum diferit de cunoștință. Iarăși vă spun, va fi vorba nu doar despre catehizare sau despre dogme. Asta poate în ultimul rând, asta poate pentru clasele mari. Va fi vorba în primul rând de spiritualitatea ortodoxă, despre cultura ortodoxă, despre arta ortodoxă. Iată, deci când vorbim de bazele ortodoxiei, înțelegem de fapt un spectru mult mai larg decât ceea ce este legat de slujba în biserică.
Domnule Jos, întorcându-ne la procedură, de ce totuși un referendum, adică o acțiune cu rezultate imprevizibile, din mai multe motive, de vreme ce s-ar fi putut rezolva și pe căi mai puțin întortocheate?
De cum să vă spun? În primul rând, de aceea, fiindcă, vedeți, dumneavoastră, a priori, ziceți că nu se știe care va fi rezultatul. Eu nu știu de ce. Consider că rezultatul ne va fi favorabil nouă, celor care au venit cu această inițiativă. Ori chiar și datorită faptului că în această țară, totuși, majoritatea covârșitoare a populației, eu nu vreau acum să fac, să numesc cifre, deși ele sunt cunoscute, se consideră că sunt ortodoxi. Deja asta este o premisă pentru ca acest referendum să fie în favoarea inițiativei cu bazele ortodoxiei. Dar de ce referendum? Fiindcă ceea ce este decis prin referendum capătă conform Constituției putere juridică supremă. Ca ulterior niciun parlament, nimic, indiferent cum va fi conjunctura politică, cum se va schimba ea, să nu poată interveni și schimba această decizie. Deci ceea ce decide poporul poate să nu schimbe numai poporul.
Înțeleg, domnule Josu, că grupul de inițiativă a prezentat Comisiei Electorale Centrale un proiect de lege cu privire la predarea bazelor ortodoxiei în școală.
Așa.
De ce? Ce să facă cecul cu acest proiect de lege?
Păi lucrul acesta este prevăzut de capitolul respectiv de titlul referendumului din codul electoral. La Comisia Electorală Centrală, împreună cu toate documentele grupului de inițiativă, se prezintă și întrebarea așa cum trebuie scoasă ea la referendum. Deci noi propunem, vă rog aici atenție, noi propunem să desfășurăm un referendum legislativ. Așa e, un referendum republican legislativ, după cum este un drept care e prevăzut în codul electoral. Și vrem să ne folosim de acest drept. Anume, legea urmează a fi scoasă la referendum și votată la referendum.
Păi, dar grupul are drept de inițiativă legislativă?
Păi, sigur că există, bunoare, articolul 152 din codul electoral, 153. Cetățenii, vă zic, au dreptul să propună și ei.
Bine, așa să fie.
Este un drept care e scris foarte clar și în Constituție și în codul electoral.
Proiectul legii respective prevede, între altele, că la cererea scrisă a părinților, copiii din familiile neortodoxe au dreptul să studieze o disciplină alternativă, istoria religiilor. Reiese, domnule Josu, că elevii din familiile neortodoxe vor asimila în mod firesc un bagaj elementar de cunoștințe despre religiile lumii și propria religie, iar cei din familiile ortodoxe nu, adică vor rămâne limitele proprii confesiuni. Vi se pare corect?
Deci, mie îmi pare corect, fiindcă, de fapt, un pic, nu chiar ați interpretat, nu chiar așa cum va fi în practică.
Cum intenționăm să fie în practică?
Când vorbim despre bazele ortodoxiei, avem în vedere că ortodoxia a stat la baza formării identității acestui popor. Deci, în mod normal, nu vedem nimic umilitor sau nimic discriminatoriu pentru ca și copiii din familiile neortodoxe să studieze, să cunoască niște noțiuni elementare despre ortodoxie. Dar, mă rog, suntem într-o societate, pluralistă. Pe de altă parte, totuși ne dăm seama că există, problema este sensibilă. Și de aceea am prevăzut această posibilitate pentru acei copii, părinții cărora nici în ruptul capului nu vor dori, mă rog, să respecte această chestie care eu o consider, colegii mei, nu o considerăm absolut normală.
Dar dacă o familie ortodoxă, de exemplu, nu va accepta să studieze disciplina bazele ortodoxiei, ci va dori, de exemplu, istoria religiilor, ce facem în acest caz?
Vedeți, domnule Canțăr, asta este în primul rând o chestie de conștiință. Vă zic că dacă mi-e greu să zic, eu știu un lucru, că familiile ortodoxe pe care eu le cunosc, care într-adevăr sunt creștini ortodoxi, care se mai duc la biserică, nu pur și simplu se numesc creștini. Mi-e greu să-mi închipui așa ceva, că vor veni ca copiilor să nu știe. Dar la urma urmei, la nimeni pe frunte nu-i scris este el sau nu este ortodox. Mă rog, ai luat, ai scris cerere și dacă, cum să zic, dreptul la ignoranță este respectat. Nu vrei să știi, nu vrei, mai bine zis, nu vrei ca copilul tău să cunoască, poftim. Va fi un pic mai ignorat decât ceilalți.
Și ultima întrebare, din păcate, pe lângă un șir de altele pe care aș fi vrut să vi le punem, domnule Josu, au existat reacții de respingere a ideii de obligativitate a predării religiei în școli, în special a unei discipline denumite bazele ortodoxiei, atât din partea unei părți a clerului ortodox, din partea liderilor altor confesiuni, și cât și din partea unor intelectuali marcanți. Ministerul Învățământului are reticențe. De asemenea, este justificată impresia că grupul de inițiativă pare să ignore fății și această realitate?
Vedeți, ceea ce am observat și am remarcat, toate aceste reacții care au fost, vă zic, și care sunt împotrivă sau contra, da, au apărut din start numai atunci, numai când lumea a auzit despre ceva. Deci nici măcar nu s-a așteptat să apară să fie dat publicității acest proiect de lege. Nici măcar nu s-a așteptat să venim cu niște lămuriri din start, s-a pornit așa o campanie contra. Ei bine, o să avem un pic răbdare, o să le lămurim la toți, o să spunem ce se are de fapt în vedere și eu cred că vom reuși să convingem o bună și o bună parte din concetățenii noștri care astăzi încă sunt împotrivă.
Domnule Josu, vă mulțumim foarte mult, ne-am dorit să continuăm această discuție și în unele dintre emisiunile următoare. Doamnelor și domnilor, vă amintim că invitatul nostru din această dimineață a fost politologul Victor Josu. Este ora 7:17, în partea a doua a ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu. Mai întâi însă știrile, din nou legătura la Praga cu Mircea Țicudeanu.
Premierul Vlad Filat a prezentat ieri în numele Partidului Liberal Democrat un calendar al rezolvării crizei constituționale. Până la sfârșitul lunii august, un referendum pentru alegerea președintelui prin vot direct, iar la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie, alegeri parlamentare și prezidențiale în aceeași zi. Alți lideri din alianță au reacționat cu unele obiecții. Președintele interimar Mihai Ghimpo a spus că dacă e să fie alegeri la toamnă, nu mai e timp de referendum. Iar liderul democrat Marian Lupu a spus că este derutat. Partidul Comuniștilor s-a plâns că este îngrădit dreptul la liberă întrunire, întrucât Primăria Capitalei i-ar fi anulat un miting programat să aibă loc la 13 iunie în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit paginii de internet a Comuniștilor, Primăria a spus că în aceeași zi și în același loc sunt programate concursuri ciclistice. Continuă eforturile de a opri scurgerea de petrol din Golful Mexic, cea mai mare scurgere de acest fel din istoria Statelor Unite. Experții au anunțat aseară că de o lună de când a explodat platforma marină, s-au scurs în Golful Mexic între 2 și 4 milioane de litri de țiței pe zi, adică de 2 până la 4 ori mai mult decât s-a crezut până acum. După Italia, încă o țară din zona euro, Spania a anunțat măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Parlamentul de la Madrid a aprobat ieri un plan care prevede reducerea cheltuielilor statului cu 15 miliarde de euro. Printre măsuri se numără reducerea salariilor bugetarilor cu 5% anul acesta. Și Comisia Europeană a recomandat ieri ridicarea obligativității vizelor pentru albanezi și bosniaci. Ambele țări balcanice doresc să adere la Uniunea Europeană și sunt singurele din regiune, în afară de Kosovo, ai căror cetățeni au nevoie de viză de intrare în Uniune. Înainte de a deveni realitate, recomandarea renunțării la vize mai trebuie însă aprobată de Parlamentul European și de fiecare din cele 27 țări din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Revista presii acum, în mod obligatoriu sau opțional, nu are importanță, dar așa să fie.
Nicolae Negru, în Jurnal de Chișinău, scrie că, deși mulți cetățeni spun că s-au simțit bine în perioada comunistă și au trăit ca în rai, totuși trebuie să li se prezinte crimele înfăptuite de regimul comunist sub Seceră și Ciocan, fiindcă unii au uitat crimele care s-au făcut alături de ei și poate li se va face rușine, conchide Negru. Jos Comisia Ghimpu titrează ziarul Comunistul, acuzând guvernul că limitează dreptul la libera întrunire a PCRM. Tot aici Elena Danu scrie că prin interzicerea simbolicii comuniste se dorește eliminarea de pe arena politică a unui concurent puternic. În ajunul Zilei Mondiale de Luptă împotriva fumatului, Mihail Oprea, directorul dispensarului narcologic republican, spune în Panorama că pentru preparatele antifumat, cei dependenți de tutun ar cheltui cu mult mai puțini bani decât pentru țigări. Datele statistice arată că 65% dintre cetățenii Republicii Moldova fumează. Vsevolo Ciornei scrie în Săptămâna că se pare că PCRM ia acum cunoștință de reversul medaliei de autoritar management statal. La un moment dat, Autoritatea Supremă atrage ca un magnet multe simpatii populare, dar momentul trece și același magnet atrage cu aceeași forță antipatiile. În timpul Constantin Tănase meditează despre cine și cum îi strică pe politicieni, această chestiune fiind privită prin prisma relațiilor dintre ziariști, cititori și politicieni, relații care, de regulă, în opinia lui Tănase, sunt foarte tensionate, categoric antagoniste și uneori chiar explozive.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi am văzut în supermarketul number one din centrul capitalei niște căpșuni mari, frumoase, plăcut, mirositoare. Prețul acestor căpșuni autohtone era de 65 lei pentru un kilogram. Alături însă trona și un morman de banane ecuadoriene. Un kilogram de banane costa doar 18 lei. Și m-am pomenit într-o situație dilematică, exact ca și un an în urmă. Să cumpăr un kilogram de căpșuni sau cu aceiași bani 3 kilograme de banane. Am optat pentru banane, la fel ca și anul trecut. Știu firește că producătorul autohton merită toată stima, dar în acest caz nu-l pot sprijini și nici nu vreau. Anul trecut mă întrebam, cum oare se face că niște banane aduse de peste ocean costă de 3 ori mai ieftin decât căpșunile moldovenești? De unezi un coleg reflexiv mi-a lămurit pe îndelete cum stau lucrurile. Va să zică, potrivit colegului reflexiv, căpșunile sunt niște fructe gingașe care trăiesc puțin. Ele nu sunt strânse anul întreg. Pe deasupra, cantitatea de căpșuni cultivate e mult mai mică decât cea de banane. Să nu uităm și de îngrijirea specială de care au nevoie căpșunile. De aceea, e și firesc să fie mai scump decât bananele care sunt cultivate tot anul. O fi asta o explicație plauzibilă, poate. Deși nici curmalele de peste ocean care apar la noi doar o dată pe an nu au fost niciodată atât de scumpe. Bineînțeles că producătorul are dreptul să stabilească orice preț dorește. La o adică, un kilogram de căpșuni ar putea să coste și 100 de lei. Și sunt convins că ele și atunci vor fi cumpărate. Există probabil cumpărători înstăriți în Moldova care le vor cumpăra cu plăcere. Vitaminele contează, nu? La fel de adevărat e însă și faptul că pentru mulți moldoveni, prețul căpșunilor autohtone e exorbitant, inacceptabil. De aceea, producătorii de banane din America Latină pot dormi liniștiți. Ei vor avea mereu în persoana mea și a multor moldoveni niște consumatori fideli. Fiți pe pace, stimați producători de peste mări și țări. Bananele voastre hrănitoare vor fi întotdeauna căutate în Moldova, mai căutate chiar decât unele fructe autohtone.
Prezența pe rețelele Facebook sau Twitter furnizează utilizatorilor o impresie de importanță de care de altfel au parte doar celebritățile, constată Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Facebook sau nu? Răspunsul a fost de mult adjudecat. Cine lipsește din mecanismele de expunere ale marelui site, așa zis social, e suspect. Pentru că e fie conservator retrograd, fie un nimeni. Groaza de anonimat pare să explice de altfel mult, dacă nu toată psihologia maniei Facebook. Nici Twitter-ul nu e departe, căci aceste două giga-generatoare de prezență și importanță promit clientului ceva de nerefuzat. Notorietatea. Un soi de celebritate în cerc închis, dar celebritate fără discuție. Iluzia importanței e totală și domină necesitatea de comunicare pe care o pot rezolva altfel foarte ușor instrumentele deja clasice, mail-ul sau SMS-ul. Facebook aduce însă ceva în plus. Titularul devine un erou însoțit de propria reputație. Numele titularului e înconjurat de filme și fotografii care prezintă persoana. Însemnările titularului comunică fiecare mișcare, idee, inepție, clipă de plictis sau trăznaie care parcurge trecător mintea personajului în cauză. În acest fel, prezența pe Facebook furnizează acea impresie de importanță pe care altfel o prizează numai celebritățile lumii mondene, ale filmului sau ale sportului. Persoana înscrisă pe Facebook își organizează rangul și faima, uitând cu bună știință că împrumută mijloace publicitare sau autopublicitare fără să aibă ceva anume de spus. În sfârșit, valoarea, opera și efortul nu mai contează. Lumea e obligată să știe tot ce respiră o persoană sau așa crede persoana în cauză. Asemănarea cu provincialismul care se supraestimează e frapantă. Nu pentru toată lumea, dar pentru prea multă lume. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aseară în Norvegia s-a ținut a doua semifinală a concursului Eurovision. Olja Tira și Sunstroke Project erau deja calificați de marți, iar aseară s-au calificat și românii și ucrainenii, așa că talentata noastră regiune va fi prezentă în păr la finala de sâmbătă. Dar minune mare, în timp ce noi ținem pumnii alor noștri, experții Eurovisionului se roagă ca ai noștri să nu câștige. De ce? Ne spune Mircea Țicudean.
Doamne ferește să câștige concursul moldovenii sau azerii, a exclamat într-un interviu cu Reuters norvegiana Inge Scholmo, autoarea unei cărți despre Eurovision, adăugând de unde ar lua bieții moldoveni bani să organizeze finala la anul. Reuters scrie că la 55 de ani concursul european de cântece se ține încă bine, dar a fost nevoit să intre în cură de slăbire, adică să economisească. Față de anul trecut, bugetul s-a redus cu un sfert, iar 4 țări s-au retras din competiție din motive financiare. Cehia a participat o singură dată, după care televiziunea publică a constatat că Eurovision n-a fost urmărit de destui telespectatori ca să merite transmis în continuare. La fel au procedat Muntenegru și Andorra, iar Ungaria a decis anul acesta să nu trimite reprezentant, dar se transmite totuși finala. Televiziunea publică a Norvegiei, care finanțează finala, a avut și ea probleme să găsească bani. A fost nevoită, de fapt, să vândă unei televiziuni concurente private dreptul de transmitere a campionatului mondial de fotbal din Africa de Sud, ca să acopere costul de 32 de milioane de dolari al finalei Eurovision. Anul trecut, Moscova a cheltuit cu finala mai mult, anume 43 de milioane de dolari, numai că 30 de milioane a dat guvernul rus, nu televiziunea publică. Un lucru care nu s-a repetat în Norvegia. Reuters scrie că ultima dată când Eurovisionul a fost profitabil financiar pentru țara gazdă a fost în 2006, când finala s-a ținut în Grecia. Explicația nu este că Grecia ar fi mai pricepuți la finanțe, cum s-ar putea crede în aceste zile, ci că atunci regulile concursului permiteau încă transmiterea de reclame în timpul finalei. Fanii Eurovisionului nu au însă nici astăzi motive de disperare. Reuters scrie că, din punct de vedere al audienței, concursul rămâne, criză necriză, un mare succes. Anul trecut, numărul celor care l-au urmărit a crescut cu 18 milioane, iar așa numitele televoturi din partea publicului au depășit anul trecut în premieră cifra de 10 milioane. Este un spectacol al naibii de bun, a spus agenției Reuters Svante Stokselius, directorul executiv al finalei din Norvegia. Este un show pe care îl poți urmări mări acasă cu toată familia, poți să te emoționezi, poți să și râzi, ba chiar poți și decide prin vot. Una peste alta, a spus norvegianul, nu se poate spune că banii plătitorului de impozite sunt chiar aruncați cu Eurovision pe fereastră.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Vă reamintim care sunt prognozele meteorologilor. În sfârșit de săptămână, agreabil, dar doar pentru colecționarii de ploi puternice, cu tunete și fulgere de pe întrecuprinsul patriei. Vă reamintim că toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet, la europalibera.org, iar mâine, la sfârșit de săptămână, vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu.
Iar duminică, alături de Vasile Botnaru, care se întreabă în emisiunea sa Punct și de la capăt, cum este văzută de omul simplu condamnarea regimurilor comuniste totalitare. Moderatorii ediției din această dimineață, Alexandru Cancer și Dian Reileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă zicem pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.